Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
Добрый день, уважаемые слухачи. У эфира передача «Рация у подорожжах». Для вас ее ведут Юлия Сівець
и Микола Бянько. В ближайшие хвилины мы здійснимо подорожжа у паўднёва-ўсходнюю частку Беларусі, а дакладней такое вядомае, знакамітае і старажытнае месца Рэчыца, якое знаходзіцца на беразе Дняпра у 50 кілометраў ад Гомеля на скрыжаванні дарог аўтамабільных шматлікіх і чыгункі.
Калі гаворыць пра Рэчыцу, звычайна чамусьці асацыяцыя такая нафта. Аднак Рэчыца гэта не толькі нафта, там ёсць і цікавосткі, ёсць што паглядзець, і вось пра гэта мы распавядзем.
Адразу скажам, што Рэчыца гэта адзін з нямногіх беларускіх гарадоў, які мае афіцыйна герб пагоня ў якасці гарадскога галоўнага сімвала. Вельмі прыемна, калі заезжаеш у гэты горад, бачыш герб пагоня на будынку гарадской адміністрацыі, герб пагоня на будынках ЗАГСаў часта, карацей, нашы ў горадзе.
Рэчыца знаходзіцца непадалёк ад Гомеля, таму калі вы збіраецеся ў Гомель, то не пашкадуйце часу і ад'едзьце ненадоўга ў Рэчыцу, каб паглядзець гэты горад.
Адразу зазначым, што гісторыя Рэчыцы вельмі сівая, сягае ў часы сярэднявечча. Першая згадка 1213 год, але вядома, што горад быў заснаваны намнога раней. Што там ёсць на сёння паглядзець? Па-першае, фантастычныя краявіды. Рэчыца, як і многія гарады Пасожжа, Паднепроўя, знаходзіцца на высокім беразе. Калі вы знаходзіцеся на месцы старога замчышча, то ў вас адкрываецца фантастычны від на раку Дняпро. Гэта вялікая рака, як і Сож, як і Прыпяць, не параўнаць з тымі рэкамі, якія знаходзяцца на захадзе альбо ў цэнтры Беларусі. Таму Дняпро гэта, скажем, вельмі важны пункт падарожжа ў Рэчыцы, на які варта паглядзець, магчыма, летам нават пакупацца, парыбачыць альбо зрабіць селфі на беразе высокім Дняпра.
Нават дарога ў Рэчыцу пралягае праз Дніпро. Калі едзеце з Гомеля, пераязджаеце Дніпро і, можна сказаць, ужо амаль вы даехалі да Рэчыцы. Якія ж ёсць тут цікавосткі ў цэнтры? Вы выязджаеце ў Рэчыцу, едзеце проста і вось вы ўжо ў цэнтры горада. Акрамя Дняпра там ёсць і розныя архітэктурныя славутасці. Можна сказаць, што ў Рэчыцы ёсць агульны штосьці з Беластокам.
А менавіта будынак касцёла ў неагатычным стылі. Гэты касцёл быў збудаваны на месцы ранейшага храма. В 17 стагоддзі мы ведаем, што была першая спроба пабудовы, і насамрэч ён быў пабудаваны драўляны касцёл, потым неаднаразова гарэў. І вось у 19 стагоддзі, у сярэдзіне 19 стагоддзя каталіцкая грамада Рэчыцы вырашыла пабудаваць каменны будынак, але пасля паўстання 1863 года, як вядома, царскія ўлады забаранілі мясцовым жыхарам мець свой храм рымска-каталіцкага веравызнання. Але калі наступіла адліга ўжо ў 19 стагоддзі, ў канцы 19 стагоддзя, то мясцовыя каталікі сабралі круглую суму грошай 29 тысяч царскіх рублёў і запрасілі вядомага досыць архітэктара Юзефа Дзяконскага. Ён прапанаваў свой праект і храм пачаў будавацца. У 1910-13 годзе адбылася яго адкрыццё. Гэта неагатычны храм чырвонай цэглы, вельмі цікавы, адметны, не надта вялікі, такі камерны большай ступені, але прыгожы. І вось, дарэчы, фарны касцёл у Беластоку, такі адметны, які знаходзіцца у цэнтры Беластока, архітэктарам гэтага касцёла з'яўляецца таксама Юзеф Дзяконскі. Вось такая паралель. Архітэктар, які паспеў пакінуць помнікі ад Беластока да Рэчыцы.
Мне Рэчыца запомнілася капліцай Святой Ефрасіні Полацкай. Што цікава, капліца гэта пабудавана і прымеркавана да некалькіх датаў. У 95 годзе яна з'явілася гэтай капліцай, і ўсе даты, якія былі на той момант, важныя да гэтых датаў, і была прымеркаваная капліца. Гэта і тысячагоддзя хрышчэння Русі, і 50-годдзя перамогі ў Вялікай айчыннай вайне, і подзвігу воінаў-інтэрнацыяналістаў і ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. Усім гэтым датам прысвечаная капліца. А чаму яна называецца капліца Святой Ефрасіні Полацкай? Гэта ўжо зацвердзілася такая назва ў народзе, бо гэтая капліца стаіць на гістарычным месцы, на тым, дзе менавіта ў 1900 1910 годзе спынялася флатылія, якая везла мошчы Ефрасіні Полацкай з Кіева ў Полацк. Архітэктура гэтай капліцы такая. Помнік уяўляе канструкцыю з сталі і латуні. Пасярэдзіне капліцы усталяваны крыж з моранага дуба. Сама капліца гэта такія 4 апоры, якія сімвалізуюць жыццё. І на гэтых апорах панарастальна ўпісаны аблічы беларускіх святых і асветнікаў, сярод якіх Кірыла Тураўскі, Сімеон Полацкі, Леў Сапега, ну, а вінчае гэтую кампазіцыю арэол святой Ефрасіні Полацкай.
І акрамя гэтага у горадзе знаходзіцца таксама праваслаўная царква непадалёку ад касцёла канца 19-го стагоддзя, прачысцінская царква, даволі цікавая. Непадалёку праз плошчу можна заўважыць фрагменты квартал старой забудовы канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, краязнаўчы музей, таксама гістарычны будынак, гарадзішча былое замчышча, якое, на вялікі жаль, не пакінула амаль слядоў ніякіх ад замка, які быў яшчэ ў 17-м стагоддзі на месцы рэчыцы умацаваны замак. Але калі мы ўздымемся туды, на гэты ўзгорак, мы ўбачым і можам уявіць так, наколькі магутныя былі сцены яго, наколькі высокі на Дняпроўскі бераг, і пэўна было складана замежным альбо агрэсарам, альбо нейкім нападнікам захапіць гэты замак, таму што весь краявід такі, што вельмі складана захапіць. Дарэчы, наконт касцёла Святой Троіцы альбо Троецкага касцёла ў Рэчыцы, трэба сказаць, што ў савецкія часы ён быў закрыты, набажэнствы ўсе былі спыненыя, а ў 80-х годах ўвогуле гэты сакральны будынак, храм пераўтвораны ў бар. І калі пачалася ўжо адліга, то мясцовыя жыхары, пераважна сталага веку, яны ў гэты бар прыходзілі прямо пасярод памяшкання, станавіліся на калені, чыталі малітвы і такім чынам спрабавалі вярнуць сваю святыню сабе. І яны гэтага дамагліся насамрэч, і храм быў вернуты вернікам рэчыцкім.
Гэта была праграма «Рацыя ў падарожжах». Мы размаўлялі пра Рэчыцу.
Рэчыца – горад у Гомельскай вобласці, а для вас вялі перадачу Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
«Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.